2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numuru 14 Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Harijs Rokpelnis. Dzimšanas gads 1987. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Valmieras novads. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība. Bakalaura grāds ekonomikas un biznesa vadība Rīgas ekonomikas augstskola 2010. Gads. Darba vietas. Latvijas Republikas 14. Saima deputāts. Politiskā partija Latvijas Zemnieku savienība valdes loceklis. Piedrība Valmieras novada Gitersloh reģiona sadarbībai. Izpildu institūcija. Ki Veltes IK īpašnieks. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Jānis Dinevičs, dzimšanas gads 1948, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ogres novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaura grāds inženieris, Rīgas Politehniskais institūts 1971. Gads, darba vietas, Zaļo un Zemnieku savienība valdes loceklis, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija valdes priekšsēdētājs, SIA Gosupi nekustumī īpašumi valdes loceklis. 4. Maija deputātu klubs valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Andris Bērziņš, dzimšanas gads 1955, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Mārupes novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, bakalaura grāds, franču valodas un literatūras specialitāte, filologa, pasniedzēja un tulka kvalifikācija, Latvijas Universitāte 1979. Gads. Darba vietas. Latvijas Republikas 14. Saima deputāts, Latvijas Bērnu fonds valdes loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 4. Kārtas numuru Diāna Novicka, dzimšanas gads 1980. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, bakalaura grāds, socioloģija un menedžments, Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas integrācijas institūts 2002. Gads, darba vietas, SIA Follow Art izpildirektore, politiskā partija gods kalpot Rīgai valdes locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 5. Kārtas numuru Inese Āboliņa, dzimšanas gads 1977. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, doktora grāds politikas zinātnē, pārvaldē un administrācijā, Latvijas Universitāte 2019. Gads. Darba vietas, SIA publisko aktīvu pārvaldītājs possesor, attīstības direktore, Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, asociētā profesore politikas zinātnē, sabiedrības vadībā. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, maģistra studiju programma Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija, direktore. Konsorcija iekšējās drošības akadēmija, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, MSP, sabiedrības vadības apakšprogrammas tiesība aizsardzības krimināla sodu izpildes un glābšanas dienestu vadība, vadītāja. Produktivitātes zinātniskā institūta Latvijas Universitātes domnīca Latvijas valsts pētniece. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu, C1 augstākais līmenis, zviedru, C1 augstākais līmenis. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 6. kārtas numuru Jurģis Miezainis, dzimšanas gads 1988, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Jelgavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība maģistra grāds, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2013. Gads. Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, uzņēmumu un iestāžu vadītājs, biznesa augstskola Turība, 2011. Gads. Darba vietas – Ekonomikas ministrija, parlamentārais sekretārs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu, brīvi, C2, vācu, A2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. Kārtas numuru Krists Bergans Berģis, dzimšanas gads 1993, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība maģistra grāds jurists Latvijas Universitāte 2018. Gads, darba vietas Zaļo un zemnieku savienība valdes loceklis, Sociāldemokrātiskā strādnieku partija ģenerālsekretārs, Zemkopības ministrija ministra padomnieks, Latvijas Republikas Saeimas Saeima deputāta palīgs. Sijā Greenwalk Baltic valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu, brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. Kārtas numuru Uldis Augulis, dzimšanas gads 1972, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Dobeles novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība bakalaura grāds finanšu vadība Latvijas Universitāte 2003. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Labklājības ministrija ministrs. Politiskā partija Latvijas zemnieku savienība valdes loceklis. Politisko partiju apvienība Latvijas Zaļo un zemnieku savienība valdes loceklis. Zemnieku saimniecības auguļi īpašnieks. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. Kārtas numuru Līga Kļaviņa, dzimšanas gads 1968, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Jēkabpils novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība angļu valodas filologs Latvijas Universitāte 1991. Gads, izglītības zinātņu maģistrs skolvadībā Daugavpils Universitāte 2002. Gads, finanšu un grāmatvedības vadītājs Rēzeknes augstskola 2006. Gads, ekonomikas maģistrs Rīgas Tehniskā universitāte 2008. Gads, darba vietas, Saimas deputāte, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu C1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Mārtiņš Perts, dzimšanas gads 1946, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība juridisko zinātņu doktors profesors Latvijas Universitātes juridiskā fakultāte 1974. Gads, darba vietas pensionārs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, brīvi, angļu, labi, poļu, labi, krievu, labi, itāļu, pārvaldu, spāņu, pārvaldu, vācu, pamatzināšanas. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Reinis Uzulnieks, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu iestāžu vadītāju kvalifikācija, biznesa augstskola Turība 2012. Gads, profesionālais bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija Latvijas Policijas akadēmija 2009. Gads. Diploms par piešķirto vidējo izglītību ar ekonomikas novirzienu Talsu valsts ģimnāzija 2005. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Labklājības ministrija, parlamentārais sekretārs. Biedrības Sporto Latvija valdes loceklis. Politiskā partija Latvijas Zemnieku Savienība Rīgas nodaļas koordinators. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu, labi pārvaldu. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Armands Krauze, dzimšanas gads 1970. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Siguldas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība maģistra grāds lauksaimniecībā, agronoms dārzkopis, Latvijas lauksaimniecības universitāte 1996. Gads, biškopis vecs bebru tehnikums 1988. Gads, darba vietas valsts kancelēja zemkopības ministrs, zaļo un zemnieku savienība valdes priekšsēdētājs, Latvijas Zemnieku Savienība valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu, dzimtā valoda, angļu ļoti labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Anna Poindere, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas un Lielbritānijas, tautība latviete, dzīvesvieta Limbažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība bakalaura grāds finanses un grāmatvedība Manchestras Metropolitēna Universitāte 2015. Gads, darba vietas CIAFMR advisory menedžere, CIA Kipeni īpašniece, Kipeni Safe House nodibinājums līdzdibinātāja, Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome priekšsēdētāja, Politiskā partija Latvijas zemnieku savienība revīzijas komisijas locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Andris Kalniņš. Dzimšanas gads 1991. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latvietis. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē – LLB. Rīgas juridiskā augstskola – 2015. Gads. Darba vietas – Sijā Islande Hotel – valdes priekšsēdētājs. Biedrība – Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija – valdes priekšsēdētājs. Biedrība – Latvijas restorānu biedrība – valdes loceklis. Eiropas oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā – angļu – brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Renārs Šķesters Kambals. Dzimšanas gads 2000. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latvietis. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – vidējā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža grāmatvedis 2020. Gads. Darba vietas – Biedrība – RFS Akadēmija. Sporta treneris. Sijā Nikars Sports Management direktors. Biedrība – Sporto Latvija valdes loceklis. Biedrība – RFS Akadēmija Ādeži valdes loceklis. Partija – Latvijas zemnieku savienība – valdes loceklis. Partija – Latvijas zemnieku savienība – jaunatnes nodaļas vadītājs. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Līva Brazovska. Dzimšanas gads 1988. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latviete. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – neprecējusies. Izglītība – profesionālais bakalaurs. Profesionālā bakalaura grāds vadības zinātnē un uzņēmumu vadītāja klasifikācija. Eiropas tālmācības augstskola 2016. Gads. Darba vietas – Sijā Baltijas elektrosabiedrība, mārketinga vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu, dzimtā, angļu, C1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Anita Rūdule Jansone. Dzimšanas gads 1982. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latviete. Dzīvesvieta – Mārupes novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējusies. Izglītība – profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā Rīgas Tehniskā universitāte 2006. Gads. Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomists uzņēmējdarbības vadībā, Rīgas Tehniskā universitāte 2005. Gads. Darba vietas. Eiropas Savienības struktūra fondu 2014.–2020. Gada un 2021.–2027. Gada plānošanas perioda uzraudzības komiteja locekle. Sijā Eiropas dzelzceļa līnijas, projektu ieviešanas departaments, projekta vadītāja projektam Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbērumu un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve. Sijā J. Partners valdes locekle. Biedrība – Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija – Biedre. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā – brīvi, angļu – labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Artūrs Graudiņš. Dzimšanas gads 1984. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, maģistra grāds, sabiedrības vadība, Latvijas universitāte 2014. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas zemkopības ministrija, ministru ārštata padomnieks, politiskā partija Latvijas zemnieku savienība, ģenerālsekretārs, politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība, valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.